Je chvíli po deváté, jako každou neděli vysíláme Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Mám radost, že dneska zůstaneme na horách, na sněhu a povídat si budeme hlavně o výrobě lyží. S mužem, který kdysi pracoval v žacléřském Černouhelném dole, dnes ve své firmě v Žacléři vyrobí ročně tisíce lyží své vlastní značky. Milan Loštinec. Na jeho lyží se po kopcích prohání telemarkisté, skikrosaři, ale i skibobisté. Závodila na nich i naše nejúspěšnější akrobatická lyžařka, bouleřka Nikola Sudová. Dvakrát dokonce na olympiádě. A jak jsem si tak četla o Milanu Loštincovi před naším setkáním tady ve studiu, nabyla jsem nutně dojmu, že občas dost drsnou jízdu v boulích jeho život a práce připomíná. Však uslyšíte. Milan Loštinec pochází ze Žacléře. Už 5 let před sametovou revolucí dokončil střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích a vyučil se opravářem důlních strojů. A v žacléřských Černouhelných dolech do jejich uzavření pracoval. A z černé se pak rázem stala bílá. Ve vlastní firmě začal vyrábět snowboardy, nejdřív ve sklepě, buď ručně nebo na strojích vlastní výroby. A teď po 25 letech je druhým největším výrobcem lyží v Česku. A kromě toho v malém vyrábí i longboardy, wakeboardy a kiteboardy. Pěkné dopoledne. Milane.
Dobré dopoledne.
A teď uprostřed zimy máte pořád ještě velký kvapík jako před Vánocemi?
Máme pořád velký kvapík, protože to novým rokem nebo těmi Vánocemi to nekončí. Po novém roce prostě pokračuje pořád dál ta zima a v podstatě u nás až po novém roce začíná. Jo, do Vánoce lyže málo kde a ty nákupy vánoční dárky je jedna věc, ale potom dál ty lyžaři pokračují v té zimě dál.
Jak rychle reaguje trh na sníh? Znamená to, že když napadne, tak se vám okamžitě začnou ozývat zákazníci podle toho, jak je venku?
To bych úplně neřekl, protože spousta lidí si kupuje lyže samozřejmě dopředu a není to závislý vyloženě na tom, jestli je sníh přímo u nás. Jo. Je to závislý i na tom, jestli je sníh i v Alpách nebo v těch okolních zemích, kam se jezdí lyžovat. Jo. Takže už dávno to není jenom o tom, jestli u nás v Česku napadne sníh. Hmm.
Ale když je zase ta zimní atmosféra za okny, tak si myslím, že lidem to častěji připomíná to, že by taky mohli vyrazit na lyže.
No, je pravda, že ty lyžaři jsou rozděleni asi do několika skupin. Jedny jsou ty skální, který lyžou vždycky a ten sníh si najdou po té Evropě nebo po světě. Jo, není asi výjimka, že jezdí do Japonska, na Nový Zéland, prostě najdou si ten sníh kdekoliv. A pak jsou samozřejmě lyžaři, kteří jsou sváteční a kteří jdou právě na základě toho sněhu za oknem.
Přesně tak. Já bych se, když dovolíte, vrátila na začátek. Lyžoval jste jako malý kluk?
Jo, lyžoval jsem samozřejmě.
A jak vypadaly vaše první lyže? Takové ty dřevěné z medvídky?
Tak to opravdu si už nepamatuju. Ne, to si nepamatuju. Ale pamatuju si, že ty lyže původně neměly hrany nebo měly takový šroubovaný hrany. Sklusnice žádná, jenom dřevo natřený barvou. Jo, ty lyže opravdu byly natřený barvou. Už pak něco pamatuju. Ale pamatuju si, že ty železné hrany tam byly. Prostě proto, že když jsem dolyžoval, tak jsem si k jedný líznul a utrhl jsem si kus jazyka, takže i tohle.
Příběh jak z obecné školy.
Příběh jak z obecné školy, přesně tak.
Kdyby se tedy někdy někdo jakékoliv lyže s vlastním designem chtěl nechat vyrobit, je to u vás možné?
Je to samozřejmě možné, to děláme docela běžně, je to hodně set párů lyží, který se ročně vyrobí s vlastním designem.
O tom samozřejmě v Záletech dneska ještě budeme mluvit, ale práce v dolech v Žacléři živila v 80. letech hodně lidí. Když byly v tom roce 93, tuším, doly uzavřeny, tak to bylo v té oblasti asi hodně těžké. Každý přemýšlel, kam se smekne, co zkrátka bude dělat, co ho bude živit.
No, to bylo asi jedno z nejhorších období života, že? Protože já jsem měl na té šachtě vydržet do důchodu, jo? V podstatě to tak, takhle ten život měl vypadat. Jo? Postavil jsem tam rodinný domek a jen jsem ho dostavil v 93. v podstatě, tak skončila ta šachta. Jo? Tak nikdo nevěděl, co dál. No, jsem začal dělat ty snowboardy spíš tak, že jsem si dělal snowboard pro sebe a pak se někdo obrátil, jestli bych udělal pro něho. Jo? Ale ty začátky byly strašně těžké, ale strašně těžké. To bylo na hranici krachu několikrát, no, nebo i za tou hranicí prostě.
I o tom dneska budeme v Záletech mluvit, jak těžké bylo rozjíždět firmu s výrobou vlastních lyží v takové malé, byť lyžařské zemi, jako je Česko. Teď ve vaší rodinné firmě pracuje i manželka a obě dcery. Jedna vystudovala ekonomiku, druhá dřív závodila na skialpech například, hodně běhala. To se ale hodí, ne, ta kombinace?
No, tak určitě je dobrý, že obě dcery závodily. Na lyžích obě závodili jako žákyně, do toho juniorského věku závodili jako ve sjezdovém lyžování a Lucka, moje mladší dcera, závodila pak ještě jako skialpinistka nebo ve skialpinismu. No a Je to samozřejmě dobrý, že oni dovedou těm lidem líp popsat ty lyže, dovedou vlastní zkušenosti nějakým způsobem aplikovat do toho vysvětlování. Jo? Je to určitě dobrý.
Jste mluvil o vašem prvním snowboardu nebo o vašich prvních snowboardech. Co je jednodušší, vyrábět lyže nebo prkna?
To je úplně jedno. Je to úplně stejná práce.
S výrobcem lyží Milanem Luštincem si dnes povídám v Záletech. Posloucháte Zálety s výrobcem lyží Milanem Luštincem. Skončili jsme v okamžiku a bavili jsme se o tom, že jste začal s výrobou snowboardu, tedy někdy na začátku 90. let, ale s jejich odbytem to tenkrát nebylo vůbec jednoduché, že?
To nebylo jednoduché, to spíš nebylo nějaké. Začali jsme vyrábět snowboardy a čekali jsme, že prostě lidi budou chodit a budou si je kupovat. Samozřejmě nikdo nechodil, nikdo nás nevěděl, marketing jsme neznali, nic takového neexistovalo, jo, tak nakonec nám nezbylo, než objíždět sportovky a ty snowboardy nabízet, jo, ale jeďte někam s výrobkem, který nikdo nezná, zkuste chtít po někom peníze, jo, takže nakonec to končilo všelijakýma komisníma prodejema a to období bylo šílený prostě. No a navíc ta kvalita taky nebyla nic moc, jo, že zkušenosti žádný.
Rozumím, já jsem už na začátku říkala, že začátek vaší firmy vypadal přeci jenom občas jako hodně drsná jízda v boulích v podání Nikoly Sudové. Bylo to sem tam opravdu i hlavou dolů, jako při jejich skocích? Nebo postaveno na hlavu?
No, bylo to i s bouračkama.
Bylo to pár drsných pádů.
Pár drsných pádů, přesně tak. No. Bylo to kolikrát na hranici krachu. Jo. A musím říct, že to bylo i období, kdy mi hodně pomohla moje banka, kdy prostě mi opakovaně půjčovali peníze i v době, kdy se opravdu nedařilo a kdy to nevypadalo, že jim někdy vrátím, ale prostě mi věřili a nakonec to dopadlo všechno hodně dobře.
Jste se dostal i do situace, kdy jste začal přečetla jsem si, rozprodávat i vybavení, které vlastně jste měli a používali třeba i ve firmě a z domu přišel málem i fax, ale...
No, fax jsem prodat nestihl, naštěstí, protože v tom nejhorším možném období, který mě potkalo, z toho faxu nakonec vylezla objednávka na 150 snowboardů od nějakého rakouského odběratele. No nakonec po takovým strastiplným příběhu dál jsem se s ním sešel a ta objednávka dopadla. Jo. Takže to bylo něco, co nám v podstatě zachránilo život, zachránilo firmu a do dneška jsem tomu člověku hodně vděčný. Podle mě ten člověk, který poptal ty snowboardy, nakonec obvolával nebo obfaxovával všechny možný výrobce, malý výrobce v Česku.
Vy jste pro něj vyráběl spíš, řekněme, takovou ekonomickou verzi lyží. A v té době nechybělo vám to, že víte, že by se to dalo dělat třeba sice dráž, ale kvalitněji?
No, hlavně to byla doba, kdy jednak mě to hrozně pomohlo v tom, že nás to dostalo jako firmu, to prostě dostalo z nějakých nejhorší možný situace. Jo, postupně jsme se dostali i z dluhu, ale je pravda, že počase mi začalo chybět vyrábět něco svého, něco, co by bylo kvalitní, pod čím bych mohl být podepsaný. Jo, prostě něco, na co bych mohl být i pyšný, nebo jak to mám říct. V té době to bylo o tom, že jsme vlastně vyráběli lyže, který hlavním parametrem byla cena, jo, co nejnižší cena, takže kvalita tam žádná nebyla, nebo musela ta lyže vydržet, musela být na pohled hezká, ale nic jiného tam nebylo, jízdní vlastnosti na tom nikomu nezáleželo, jo, a tohle mě právě chybělo v tom mít svoji značku, kde ty jízdní vlastnosti a ty důležitý parametry budou na prvním místě, ne cena.
A o tom, jak se vyrábí lyže vlastní konstrukce, dnes v Záletech s Milanem Luštincem budeme mluvit už za chvíli. Milan Luštinec dneska ve své firmě v Žacléři vyrobí ročně asi 6 000 párů lyží, začínal ale s 20 000 lyží pro cizí značky a prvními svými třeba i 20 kousky ročně lyží pro své známé. Už jste byl opatrnější, když jste rozjížděl tu svoji výrobu svých vlastních lyží podle své konstrukce, třeba i po zkušenostech se snowboardy?
Tak to ani o to nešlo. Tam spíš někdy kolem roku 2000 nebo přímo v roce 2000 jsme postavili novou výrobní halu, jo, a tam mě v podstatě začalo asi chybět vyrábět něco, pod čím fakt bych mohl být podepsaný. Jo.
Ale začínal jste s lyžemi, které byly úplně bez, řekněme, pojmenování. Byly to lyže, na kterých nebylo vaše jméno, nebyla vaše značka, pokud si dobře vzpomínám.
To je pravda, ale v té době taky začaly moje dcery závodně lyžovat a tak vlastně na čem by měly lyžovat, než na lyžích, které vyrobí víme u nás, že jo. No a ty liže neměly název, jo, takže první byly jednobarevný, nějak se nejmenovali, dalo se na tom sice jezdit, ale design na nich žádný nebyl. Když jsem se rozhodl, že vlastně budem v té výrobě pokračovat, tak jsme hledali nějaký, nebo já jsem hledal nějaký název a hledali jsme pro ně jméno a nakonec jsme zvolili jméno hodně podobné mému příjmení.
Mm-hmm. Hodně vaše liže proslavila Nikola Sudová, díky ní se dostali do Vancouveru a taky do Soči na dvě olympiády.
Jo, s Nikolou se dostali na dvě olympiády a to vůbec byla strašně příjemná spolupráce, protože Nikola je hrozně příjemná ženská a opravdu s ní ty lyže objeli ku světa.
Ve vašem portfoliu jsou i lyže na scalp, tedy lyže, které jsou extrémně lehké. Vy jste je vyráběl i pro svou dceru Lucii, která na nich závodila. Jen mi řekněte, jak dosáhnete té lehkosti a zároveň pevnosti u takhle lehkých lyží?
No tak já jsem začal vyrábět hlavně pro svou dceru. Kdyby dcera nezávodila, tak je asi nevyrábíme.
A je pravda, že ta skelpinistická komunita je malá ve srovnání se sjezdaři, rozumím.
Je hodně malá. No, ale tady to bylo asi nejtěžší výrobek, který jsme kdy dělali. Jako nejtěžší co do práce.
A nejlehčí co do váhy. Rozumím. Jo.
Bylo to opravdu složitý. Neměli jsme na to z kraje vůbec žádný jednak zkušenosti, jednak ani materiál, jo, protože tam se používá hodně lehké dřevo. Jo. Prostě to je to něco na úrovni balzy, jo. A k tomu karbonový nosný vrstvy. Je to prostě docela složitá výroba, ta kombinace těch materiálů. Je to prostě těžký vymyslet tak, aby to bylo co nejlehčí a přitom dostatečně pevný a aby to vydrželo.
Vyráběli jste ale i skibobové speciály, jestli jsem to dobře pochopila, pro Pavla Čiháčka, který je vicemistrem světa v jízdě na skibobech.
To vyrábíme pořád. Tam já jezdím v létě jako koníčka motocross a jeho otec, Pavla Čihačka, otec jezdí taky motocross, takže jsme se vlastně seznámili při těch závodech. No a takhle došlo k tomu, že Pavel přijel k nám a jako vicemistr světa v podstatě chtěl vůbec znát možnosti, jestli jsme schopni vyrobit lyže na skiboby. Je to zase okrajová disciplína, jo, ale pro nás výborný, protože nakonec jsme vyrobili lyže, na kterých dneska asi závodí většina toho skibobového světa.
A na vašich lyžích jezdil i skikrosař Zdeněk Šafář?
Jezdil v době, kdy u nás nejlepší byl vlastně Kraus a druhý byl Šafář. Jo? No a Zdeněk jezdil světový pohár, objížděl na našich lyžích. Mm-hmm. Pak samozřejmě dostal nabídku od jiných značek, ale asi...
Jiných větších značek,
no. Takže samozřejmě my můžeme dodat těm závodníkům lyže, ale už nedovedu zajistit to zázemí, ten kamion, který jim bude dělat servis, nedovedu prostě jim fakt vybudovat to zázemí, které dostanou u těch větších značek.
S výrobcem lyží Milanem Luštěncem si povídám v dnešních záletech. A ráda bych teď s Milanem Luštěncem probrala výrobu lyží krok za krokem od úplného začátku. A jako první bychom si asi měli, Milane, definovat, jakou lyži tady ve studiu v uvozovkách budeme vyrábět. Já tedy přiznám se, univerzální lyže moc nemusím, ale jsou mezi lidmi pořád nejoblíbenější univerzálky.
Co se týká toho určení lyží, tak tam je to spíš o té geometrii, o tom tvaru, o šířce lyže, jo, ale není to moc o tom složení. To složení se hodně opakuje. Jo. Mm-hmm. V podstatě skoro všechny lyže, nebo u nás všechny lyže mají dřevěný jádro, jako základ lyže je dřevěný jádro, což je pořád asi ten nejkvalitnější materiál, který v současné době existuje.
A jaké je to dřevo pro to dřevěné jádro? Jaké dřevo se používá?
My používáme, trošku atypicky používáme smrkovou jednosměrnou překližku. Jo, není to úplně běžný materiál, ale když jsem dělal na začátku toho vývoje různé testy, tak v podstatě ta smrková překližka vyšla fakt nejlíp co do kvality, co do pevnosti, co do pružnosti, co do všech ostatních parametrů. Jo, takže nakonec jsem to zvolil, ale myslím, že to je hodně atypický.
Ta liže obecně, když si ji představím a třeba zlomím liži, i když už se to v poslední době tady nestává, dřív se lámaly lyže daleko častěji než dnes, alespoň já mám tu zkušenost, tak vidím mnoho vrstev, ze kterých je ta lyže spojena. Chápu to správně, že je vlastně poskládána, možná slepena, ale opravte mě, jestli nepoužívám správný termín, z více vrstev?
Chápete to naprosto správně. Já vždycky, když někomu vysvětluji vůbec princip lyže, tak to vysvětluji jako sádrokartonovou desku, kdy máte v podstatě sádru a s obou stranu musíte mít karton. Dáte pryč ten karton, sádra praskne. To sami je v podstatě u ty lyže. Dřevěný jádro je základ, s obou stran musí být nosný vrstvy. Jo? Takže dáte pryč jakoukoliv nosnou vrstvu, lyže praskne. Jo? Takže je to tak přesně tak, jak říkáte.
A spojují se ty vrstvy dohromady opravdu lepidlem? Lepí se?
Všechno se lepí, všechno se k sobě lepí se to při poměrně vysokých teplotách a vysokým tlaku. Jo? Takže ta teplota my lepíme při nějakých 120 stupních a při vysokém tlaku.
A sklznice, to je z pohledu lyžaře část lyže, o kterou se musí starat nebo měl by se starat hodně pečlivě. Jaké materiály se vlastně používají na sklznici?
Sklznice je polyetylen, vždycky polyetylen. Jo? Jsou tam jenom různý kvality toho polyetylenu, to znamená, je tam nějaký extrudovaný nebo sintrovaný. Extrudovaný to je v podstatě tavenina, něco jako igelitová taška, ale silnější. Sintrovaný je vlastně takový spékaný prášek, prostě, z kterého se ta sklusnice krájí, je kvalitnější. Sintrovaná sklusnice je vždycky kvalitnější.
Když to vezmeme v číslech, jak dlouho trvá, než se vyrobí pár lyží?
Takhle úplně se to říct nedá, protože ono samozřejmě to je hromada na sebe navazujících operací, ale v podstatě jde o to, jestli za 20 minut nalepíme lyži, tak za těch 20 minut musí všichni připravit materiál na tu lyži a po nalepení ty lyži musí být schopný obrousit.
A mimochodem pracují ve vaší firmě v té výrobě spíš ženy nebo muži?
Spíš muži, ale v současné době při nedostatku mužů, tak je tam čím dál víc žen.
Milan Luštinec je mým dnešním hostem. V Záletech si dneska povídám s Milanem Luštincem o výrobě lyží. Probrali jsme teď do detailu, jak se vyrábí, ale nedostali jsme se ještě k designu. Prý se u vás dají sehnat lyže s Krakonošem a Sojkou. Je to pravda?
Je to pravda. To jsou nejširší lyže, které děláme. V podstatě jsou to lyže do prašanu a náš designer před pár lety, když ty lyže vlastně jsme je vyrobili, tak on udělal design takovým stylizovanou hlavou Krakonoše a na sklusnici je, myslím, ze spoda Sojka. Jo. Je to zajímavé a ten design v podstatě od té doby neměníme a ani ho měnit nebudeme. Jo. Teď jsme jenom spíš dodělali další široký lyže, které jsou pod těma Krako, oni se jmenují Krako, jo. Tak jsme udělali další lyže. A tam zase se jmenuje Rýbr a je tam Rýbr cel, což je vlastně něco jako předchůdce Krakonoše.
Ano.
No, ono to úplně není jedno, to samý, protože Krakonoš je vlastně člověk a ten Rýbr cel je něco jako člověk a zvíře, jo? Má to parohy, má
jiná
to,
postava.
Má to, je to jiná postava. No.
Rozumím. Ostatně někde na nějakém kruhovém objezdu v Trutnově
přesně.
Stojí jeden z nich. Lyže v rukou nemá, ale možná dobrá inspirace pro vás, že by mohl držet vaše lyže v ruce a vyrážet na nich do Českých hor. Kolik designérů dneska zaměstnáváte?
Designéra máme jednoho.
Osvědčeného. A jaký nejbláznivější nápad měl?
On nemá bláznivý nápady. On má nápady vždycky dobrý. Jo? Ono, my jsme v podstatě k němu přišli tak, že on si u nás nechal vyrobit svoje vlastní lyže se svým vlastním designem. Byl to designér firmy, která dělala oblečení i pro naše olympijské výpravy. Jo? A teď v podstatě začal dělat lyže pro nás a ta spolupráce je strašně příjemná a řekl bych pro obě strany výhodná. Jo? Rosteme úplně spolu a pomáháme si navzájem.
Pokud tedy klient vymyslí svůj vlastní návrh, může se takové lyže nechat u vás vyrobit, ale přesto pro vás to asi není úplně jednoduché, ty lyže na míru, co se týče designu.
A tak ono, výroba jako taková složitá není. Problém je, že když prodáváme naše lyže, tak sáhneme do regálu a ty lyže prodáme. Když to lyže s vlastním designem klienta se musí vyrobit, nebo zákazníka se musí vždy vyrobit, jo? Vždycky od začátku do konce. Takže je tam nějaká doba trvání, ale navíc je i období roku, kdy to prostě z kapacitních důvodů vyrobit nejde.
Takže přes léto lyže na zakázku s vlastním designem.
Přes léto je to ideální, přes zimu je to prostě problém, nebo se dlouho čeká.
Jezdilo se dřív na rovných lyžích, jinak se vlastně smíkaly oblouky, teď se oblouky krájí. Mimochodem, to vlastně ten vykrajovaný carvingový oblouk je pro tu lyži asi náročnější.
Smíkat se dá na čemkoliv, ale zase až dneska se v podstatě dělají všechny lyže carvingový, jo, rovný lyže už se nedělají. A je teda pravda, že ten průhyb ty lyže je trošku složitější, jo, že když máte v podstatě carvingovou lyži, tak a chcete lyži na malou rychlost, na velkou rychlost, jo, takže na to, abyste vykrojovala ten oblouk v podstatě celý, když si užíváte to carvový ježdění, anebo závodní slalomová lyže, kdy vy část oblouku vlastně proskakujete a zabíráte. Jo? Takže tam pravda je, že ta lyže je pokaždé trochu jiná.
Posloucháte Český rozhlas a v Záletech si dnes povídám s Milanem Luštincem. Druhý největší výrobce lyží v Česku, Milan Luštinec, je hostem dnešních záletů. Na závěr záletu nesmí chybět i tradiční otázková štafeta. Už se dívám, kdo to byl posledně a kdo to bude příští neděli. a jste v obležení mých kolegů z České televize. Minulý týden to byl Charilaos Karadžos, režisér objektivu a taky sportovních přenosů, například biatlonu. A tady je jeho otázka pro vás.
Já moc dobrý lyžař nejsem a nikdy jsem teda nebyl a proto mě zajímá, jak dobrým lyžařem musí člověk být, pokud chce vyrábět dobré lyže. Tak to mě zajímalo.
No, já si myslím, že určitě je ku prospěchu, když je člověk aspoň průměrný lyžař, protože dovedete ty vlastní výrobky odzkoušet. Když lyžujete špatně nebo nelyžujete vůbec, tak v podstatě jste závislí na tom, co vám řekne ten někdo, kdo vám ty lyže testuje. Takže myslím si, že to je určitě ku prospěchu. Není to asi podmínka. Jo, myslím, že spousta majitelů velkých firem nejsou třeba lyžaři a vlastní lyžařské firmy, ale určitě je to ku prospěchu.
Možná v té souvislosti zbyde vám ještě čas, abyste si opravdu pro radost, ne pro testování, šel zalyžovat?
Já myslím, že jo, že já bydlím v horském městečku, kde prostě mám kilometr od baráku, mám sjezdovku, takže určitě o víkendu si na tu hodinku zalyžovat jdu.
A řeknete doma, že jste v pekle, když zmizíte na tu hodinu.
Přesně.
Olympiáda začíná už za týden a kousek a právě o ní budu mluvit s Vladimírem Drbohlavem, který má tuhle nejvýznamnější sportovní akci sezóny v České televizi na starosti. Na co byste se ho chtěl zeptat?
Mě by zajímalo, i jak dlouhou dobu předtím, než olympiáda začne, se musí vlastně začít připravovat. Jak dlouhou dobu trvá, než připravit celou tuto akci?
Takže příští zálety můžou mít směle přívlastek olympijské a povídat si budu s Vladimírem Drbohlavem. Milane, vám díky moc za to, že jste nás nechala nahlédnout pod pokličku výroby lyží. Děkuju.
Taky moc děkuju za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.